መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኢትዮጵያን ዝዋግኦም ዘሎ ቅርሕንቲ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ተሸማግልቲ እንተወኪሎም ኣሜሪካ ዘዳለወቶ ማዕቐብ ክተጽንሖ ከም እትኽእል ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዓርቢ 7 መስከረም 2014 ዓ.ም ዘሕለፈዎ ትእዛዝ ንኽጸንሕ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኢትዮጵያን ትርጉም ዘሎ ምንቅስቓስ ክገብሩ እውን ተጸዋዒ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪካ ጸዊዖም ኣለዉ። ተጸዋዒ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ምብራቕ ኣፍሪካን ሱዳንን ዝኾኑ ብያንት ሃንት ብሰሉስ 11 መስከረም 2014 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦዎ መብርሂ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኢትዮጵያን ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቓስ ክገብሩ ትፅቢት ከም ዝግበር ብምግላጽ ትርጉም ዘለዎ ምንቅስቓስ ማለት ከዓ ክልቲኦም ተጸባእቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንከዘራርቦም ቅቡል ክገብሩ ንወከልቲ ከቕርቡን ቅድመ ኩነታ ኣልዮም ንዝርርብ ቅሩባት ክኾኑ ማለት ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ኣለዉ። ተወሳኺ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ምፍቃድ ትርጉም ዘለዎ ካልእ ምንቅስቓስ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ተጸባእቲ ሓይልታት እዚ ንምግባር ተበግሶ እንተደኣ ርእዮም ኣሜሪካ ምንባር ማዕቐብ ኣጽኒሓ ሓናጻይ ድጋፍ ክትህብ ከም እትኽእል ተጸዋዒ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እቲ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ ዝኾኑ ብሪያንት ሃንት ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝፈረምሉ ትእዛዝ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ተጸባእቲ ኣካላት ወጋዑ ምስ ኮነ መራሕቲ ትግራይ ነቲ ስጉም ተደጊፎም ንምዝርራብ ቅሩባት ከም ዝኾኑ ክገልጹ ከለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ግን ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ይዝከር። መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደሽቲ ሰሚናራት የካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ብልጽግና ዝተኻየደ ሰሚናር ኣመልኪቶም ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ፈጻሚ ስራሕ ብልጽግና ኣብ ሃገራውን ዞባውን ዋኒናት ከም ዝተመያየጠ ኣብሪሆም። ሕመረት ትምይጥ ከዓ እዋናዊ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያን ቁጠባውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት እቲ ሃገርን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥታትን ዝምልከቱ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ዝተርኣዩ ሃጓፋት ክልወጡ ዘለዎምን ክመሓይሹ ዝግብኡ ንውራያት ተገምጊሞም ኣንፈት ከም ዝተዋሃበ ገሊፆም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ህግደፍን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናራት የካይዱ ከም ዘለዉ ተሰሚዑ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታትን ንጡፍ ናይ መኸተ ፕሮግራምን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኸፍተ ሰሚናር ኣብ ህልው ኩነታት ኤርትራ ሓደሽቲ ምዕባለታት ዞባን ዓለምን ዘድሃበ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ካልኦት መዳያትን ክዳለውሉ ዝኽእሉ ጉዳይ ዝርርብ ከም ዝግበረሉ ዝተገልጸ ኮይኑ ቀጻላይ እውን ናብ ታሕተዎት ጸፍሒ ማሕውር መንግስትን ህዝብን ወሪዱ ዝርርብ ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ሰሚናር ኤርትራ ንኣስታት 80 ዓመታት ግዳይ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ኣሜሪካ ሶቪየት ሕብረትን መሊሳኻ ኣሜሪካን ኮይና ከም ጸንሐትን ሕጂ ግን መንግስቲ ኤርትራ ሓንከርቲ ዞባና ዝበሎም ኣካላት ስለ ዘየለዉ ስግኣት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብመጠኑ ከም ዝተኣለየ ተገሊጹ እዩ። 30 ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀዎ ዶ ክብል ዝፅውዕ ቅልውዕ ደብዳቤ ናብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቆምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ፀጥታ እትውድብን ጽሒፈን። መበል 76 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ይካየደብ ዘለሉ እዋን እዘን 30 ትካላት ዝፀሓፍኦ ደብዳቤ ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዓ.ም ትሒዙ ኣብ ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ባንኪ ኮሚኒኬሽን ረድኤትን ከይረክብ ተኸልኪሉ ኣስታት 1,000,000 ሰባ ብዓፀዎ ከም ዝወደቐ ረዲእ ኣሎ። ወሲኹ እውን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ፆታዊ ዓመፅ ዝርከቦም ርግፀታት ሰብኣዊ መሰላት ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉ ኣብሪህ ኣሎ። ነዚ ተደሪኹ ከዓ ዋና ፀሓፍ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ባይቶ ፀጥታ ትውድብን 4 ስጉምትታት ክወስዱ ፀዊዕ ኣሎ። እቶም ክውሰዱ ዝተደልዩ 4 ስጉምትታት ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብን ተኽሲ ጠጠው ክብልን ኩሎም ሓይልታት ካብ ትግራይን ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ክልላትን ክወፁ መፀዋዕታ ክቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋ ደው ከብልን ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታት ከልዕልን ክሕተት ተፈጺሞም ዝበሃሉ ገበናት ኩናትን ርግፀታት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተጣሓሱ ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤትን ዝምርምር ዓለም ለኻዊ ተቆፃፃርን ዘይሸራውን ኣካል ክዋፈር ፀቕጢ ክግበር ሕወሓት ዝርከቦም ተቃውምቲ ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝሓቆፈ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ዳይቶ ፀጥታን ክፅውዑ እቶም 30 ዓለም ለኻውያን ትካላት ብዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ሓቲቶም ኣለዉ። መቐፀልታቲ ብዝሓለፈ ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረፃ ኣብ ክልል ሶማልን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዝመፅእ ሶሙን መረጻኸ ካየድ ምድላውዝ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ሶማል ዝነሓንሑ ዝነበሩ ሰለስተ ሰልፍታት ፖለቲካ ካብቲ ውድድር ከም ዝወፁ ኣፍሊጦም። ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክንሓናሕ ዝተመዝገበ ካልእ ሰልፊ ፖለቲካ ድማ ኣብቲ ክልል መሰጋገር መንግስቲ ክግበር ጠሊብ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማል ክካየድ ካብ ዝተሓስበ መረፃ ከምዘይሳተፉ ካብ ዘፍለጡ ውድባት ፖለቲካ ሓደ ዝኾነ ብሔራዊ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን ምስ ምዝገባን ካርድን ዝተሓሓዙ ጥርዓናት ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣቕሪቡ መፍትሒ ስለ ዘይረኸበ ካብቲ ውድድር ከም ዝወፀ ዘፍለጠ ኮይኑ ካርድ መረፃ ንህዝቢ ዘይኮነስ ንካድረታት ብልፅግናን ደገፍትን እዩ ተዓዲሉ ኢሉ ኣሎ። ጀካዚ ኣብ ሓደ ክልል ኩናት እናተኻየደ ኣብ ካልእ ክልል ሰላም ስለ ዘይህሉ ተዋጋእቲ ኩናት ደው ከብሉ ዘቕረቦ ሕቶ ሰማዒ ስለ ዘይረኸበ እቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ውግእ ከምዝቃወሞ ብምግላፅ ካብቲ ውድድር ክወፅእ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ክካየድ ንዝሓገየ ኩናት ከም ዝድግፉ ክገልፁ ዝፀንሑ ሰልፍታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኢዜማን ናፅነትን ማዕርነትን ግን ካብቲ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዝቕፅል ሶሙን ክካየድ ዝተሓስበ ውድድር ዝወፅሉ ምክንያት ኣብቲ ክልል ንስርዓት መረፃ ዘኽብር ከይዲ ምዝገባ ስለ ዘየለን ዘቕረብናዮም ጥርዓናት ሰማዒ ስለ ዘይረኸቡን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም ሰልፍታት ፖለቲካ ካብቲ ውድድር ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ እዋን ብልፅግና ንበይኑ ኣብ ክልል ሶማል ተወዳዳራይ ሰልፊ ፖለቲካ ኮይኑ ከም ዝተለ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ እቶም ሰልፍታት ፖለቲካ ካብቲ ውድድር ብምውፀኦምን ሰልፊ ብልፅግና ንበይኑ ኣብ ክልል ሶማል ምውድዳሩን ዝስዕብ ፅዕንቶ የለን ኢሉ ኣሎ። ብካልእ ዜና ዝመፅእ ሶሙን መረፃ ክካየድ መደብ ካብ ዝተተሓዘሉ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተወዳዳሪ ዝነበረ ሰልፊ ፖለቲካ ቦሮ ዴሞክራሲ ኣብቲ ክልል መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ፀዊዕ ኣሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰነ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተካየደ መረፃ ካብ 99 ወናብር ኣብተን 34 ድምፂ ዝተዋሃቦ ኮይኑ ካብኣተን እተን 28 ብልፅግና ክስዕርን ከሎ እተን 6 ወናብር ድማ ዳግማይ መረፃ ክካየደለን ተወሲኑ ነይሩ። ዝመፅእ ሶሙን ከዓ ነተን 6 ወናብር ሓዊሱ ኣብተን ካልኦት 65 ወናብር ድምፂ ክውሃብ መደብ ዝተተሓዘሉ እዋን ሰልፊ ቦሮ ዴሞክራሲ መንግስቲ ንምምስራት ዘኽእል ድምፂ ስለ ዘየለ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ዝሓተተ ኮይኑ ሰልፊ ብልፅግና ብወገኑ ነቲ ሕቶ ነፂጉ ህዝቢ ኣብ መረፃ ክሳተፍ ሓቲቱ ኣሎ። ኣብ ሰነ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መረፃ ኣብ ክልላት ሶማልን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዝርከቦም ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፀጥታን ብልሹ ከይዲ ምዝገባ መረፃን ናብ ጳጉሜንተናዊ ሕኳን እንተነበረ መሊሱ ናብ 20 መስከረም 2014 ዓ.ም ከም ዝተናውሐ ይፍለጥ። መራሕቲ ፖለቲካን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሱዳን ኣብ ጉዳይ መስርሕ ስግግር እቲ ሃገር ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ስቢል ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ስልጣን ንዝማቐሎም ስቢል ፖለቲከኛ ንዕልዋ መንግስቲ ኣፍ ደገ ከፊቶም ኢሎም ክወቕሱን ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ብወገኖም ሰራዊት እቲ ሃገር ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ብመሰረት ድሌት እቲ ስቢል መንግስቲ ክቃነ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ቅድሚ መዓልታት ተፈቲኑ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ሱዳን ሕመቲ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጎሎ ዝተወጠነ ከም ዝኾነን ኣብ ግሱ ከዓ ፖለቲከኛታት ከም ዝኾኑ ምክትል ፕረዚደንቱ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝገለጹ ኮይኖም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እቲ ሃገር ማርያም ኤልሳሪቅ ብወገነን እቲ ብታሕትወት ወተሃደራት ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ከም ዘፍሸሎ ብምግላጽ ንመሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ንእዙዝነት ዘርኢ እዩ ኢለና ኣለኹ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።